радыё Свабода, пры мікрафоне Зміцер Бартосік. Гэтым разам мы едзем у мястэчка Мёры. Маленькае мястэчка Мёры сталася раённым цэнтрам дзякуючы савецкай уладзе, бо ўсе значныя мястэчкі меркаванага раёну знаходзіліся на ўзмешках, а ў цэнтры была вёска Мёры, якая, дзякуючы расейцам, пераўтварылася ў савецкі горад Міёры. Побач з неагатычным касцёлам тут з'явіліся савецкія канторы, універмаг і кінатэатр. Але з кожным годам райцэнтр становіцца сапраўдным беларускім горадам, дзякуючы дзейнасці аднаго чалавека, гісторыка і краязнаўцы Вітольда Ермалёнка, які шмат гадоў выкладае гісторыю ў адной з мёрзкіх школ і кіруе гісторыка-археалагічным гуртком «Арганаўты мінуўшчыны». Разам са сваімі гурткоўцамі спадар Вітольд сабраў дзве ўнікальныя музейныя калекцыі. Калі ўваходзіш у памяшканне краязнаўчага музея, дык міжволі ўспамінаеш Караткевіча ў «Чорны замак», фрагмент, дзе ён апісвае калекцыю галоўнага героя. У пакоях сапраўдны Грунвальд, лётаюць пад столлю анёлы, пахне хіміяй, дрэвам, пахучай старой фарбай, залацяцца спінкі кніг. Вельмі падобна на той разнастайны скарб, які сабралі мёрзкія арганаўты. Японскія вазы, пазалочаныя жырандолі, зброя, музычныя інструменты, прычым у кожнага экспаната свой лёс. Зрэшты, паслухаем Вітольда Ермалёнка.
Самы галоўны для нас это не сам экспанат. Шмат можна купіць, а спашоў купіў. Блін, грошы. А гісторыя, вот, наприклад, эта распяця стаяла калі дарогі вёскі Карпачоў, зараз вёскі нема. У 50-х гады, калі крыжы спілавалі бальшавікі, распяці кінулі ў зямлю. Стары ішоў, веруючы, падняў, занёс, палажыў на гарыш. Ён памёр, хату разабралі, вёска знікла, а зноў крыж выкінулі. І мой арганаўт ішоў, падабраў і прынёс. Это выразаў звычайны майстар, майстар Салькевіч, 100 гадоў назад. Ён рабіў шаф.
У калекцыі 16 тысячаў экспанатаў, прычым выстаўленая толькі дзясятая частка, а колькі спадар Вітольд аддаў Глыбоцкаму музею, музею Акадэміі навук, а недаўна завіталі цанітэлі даўніны з міліцыі.
Ось, ну, цяпер пачысціла міліцыя, забрала вот якой ты пад гэты шумок. Усё, цікавыя рэчы, экспанаты.
Пад шумок пасля 19-го?
Ну, пасля 11-го, пасля взрывае.
А што можна забраць у музеі пасля выбуху?
Ну, усё, што маюць падобна на зброю. Ну, кавалкі вот штыкоў, не цэлыя штыкі, а кавалкі руская штыка, напрыклад. Ось многія рэчы рэліквіі былі там.
А, напрыклад, якія?
Ну, напрыклад, частка кулямёта Гочкіса. Это сведка в баях за 44-й год.
А яны, міліцыя забрала пад распіску, яны іх вот абяцалі вернуць?
А ну там же не кулямёт, там станіна, там ніяк яго не зробіш, даже каб хацеў, таму ж толькі жалезка, это і надпісы, ну ўсё.
А в чым сэнс? Вот, это,
ну сэнс, каб абы чаго не было.
Гэтаму сэнсу ўжо многа гадоў. А яны хоць давалі надзею, што вернуць?
Можа, калі вернуць.
Я так часта бачыў у правінцыйных музеях прадметы сялянскага побыту, але ў Мёрах уразіўся калекцыяй раскошнага посуду.
Гэта рэчы паноў. Гэта прывезена з Японіі. Ваза 19-го стагоддзя. Або з Кітая сось, або з Галандіі. З Расіі вот эта ваза, напрыклад.
А як панскія рэчы трапілі ў музей?
А вельмі проста. Панскія рэчы рабавалі паноў, рабавалі, закідалі на гарышча, потым, калі не патрэбна. І потым ужо, калі разбіралі хаты, находзілі.
Але ж гэта не адзіны музей, створаны спадаром Вітольдам. Недаўна адкрыўся музей кнігі і друку. Вочы разбягаюцца ад друкаванага багацця, якое ацалела на Мёршчыне падчас віхураў мінулага стагоддзя. Тут і старадрукі, і рэлігійныя кнігі на царкоўнаславянскай, польскай ды ідыш. Старыя газеты ўсіх часоў ды ўладаў, што панавалі ў краі. Паштоўкі, рэклямныя плякаты і маркі.
17-18 польская мова, лацінская, нямецкая, от узровень. Або сашыняне Русо, 95 год, 1795 год, па музыцы. Это аб тым, што ў нас тут былі асяродкі культуры, якія мелі такія кнігі. Это то, што ацалела да наша час. Хоць палілі ўсе, каму не лень, і возілі ўсе, каму не лень, і да сёдзішняга вось. узровень нашай правінцыі.
Але ж гэта ўсё сведчыць пра што? Пра деградацыю.
Да?
Сённяшнюю.
Напэўна. Няма сярод культуры такіх, которые былі тады.
А іх можна культываваць, сеяць, узрошчваць?
Не. Грамадства вінавата. Само грамадства. Нельга змяніць у вузкім коле сварыць там на кось асяродак. Грамадства разбурыць любы асяродак. Сучаснае грамадства не разбураецца. Деградацыя ідзе на вогу грамадства. Европейская, не только наша, я лічу. Европа деградуецца.
Все ж не має рации спадар Ермалёнак, бо своєю дійністю кожний день доказує адворотне. Праз ягоны археалагічний калектыў штогод праходзяць десятки мёрзких школьников, для яких такие паняцці, як Беларусь, гісторія, родная мова, зусім не пусты гук, а важная частка их життя. Вось, наприклад, вучень 9 класы Ігор Кондратович. Говорячи з гэтым 15-гадовым капітаном, у мяне не узнікала пачуття великой розніцы во узросте. Абсолютно цельная, цікавая особа. Хлопец улюбённый у свои мёры, не збіраецца нікуды ўцякаць, хіба толькі ў мінуўшчыну.
Каля нашых мёраў было 79 дзесьці з назвай мёры, а знайшлі пакуль што толькі 3. Таму працы ў нас вельмі шмат, нават самі мёры недаследаваныя. Тут яшчэ шукаць не перашукаць. Нават на 5 жыццяў хопіць. Гурткоўцы заўжды шукаюць і знаходзяць. Нават калі мы на канікулах, таксама знаходзім розныя рэчы. Поедем куда-нибудь в вёску, там треба посадить город. И на городе мы знойдем, конечно, что-нибудь. Мы их распытываем, они нам рассказывают, где, например, в вёсце стояли каплицы, где какие были побудовы, какие люди в вёсце жили, что я на его воле памятую, про то, что было-то. Вот. Я, наверное, шмат чего рассказываю, тем больше самим приемно, что ими некто текавится, потому что в вёсце звыкли, что живусь там одни. Амаль што нікому не патрэбнае. Напрыклад, у вёсцы Міжрэчы ўжо засталося 2 жыхара Мёрзкага раёна. 2 толькі жыхара. Бабулька з дзедам, якім ужо за 80. Нават амаль што 90. І вось памруць яны і вёска апусцее, нікога там не будзе.
У эфіры Радыё Свабода, пры мікрафоне Зміцер Бартосік, пасля кароткай абвесткі мы працягнем наша падарожжа ў мястэчка Мёры.
Сустрэнемся ў інтэрнэце.
Свабода.орг.
Блогі,
онлайны,
дыскусіі,
фота,
відэа.
Свабода.орг, цэлы свет.
Запрашаем.
Я нарадзіўся тут. Дзе лес, у адзін бок, гэта шанец для тых, хто не згод.
У эфіры Радыё Свабода, з вамі Зміцер Бартосік, мы працягваем падарожжа ў мястэчка Мёры.
Я нарадзіўся тут.
Колькі ад глыбокага да мёраў? Кіламетраў 70. Для мастака і вандроўніка Язэпа Драздовіча гэта не адлегласць. У мёрах я пазнаёміўся з сям'ёй Браніслава і Ядзвігі Марозаў. У маладосці Ядзвіга працавала ў мёрскай бальніцы, дзе не прынялі смяротна хворага мастака. Таму пры згадванні яго імя старая Ядзвіга пачынае плакаць.
Мне было, может, я не знаю, или 19, или 20. Приходит он ко мне в больницу, этого Драздович. И он говорит, нет у меня тут этого, до врачей. Но я его повела его к врачам, а врачи его не приняли. Отправили его по ГОСТу. Прилетели ко мне зачем-то, а у него был, оказывается, открытый туберкулез.
А чому его не приняли?
Я кажу, як? Кажу, так ви ж, кажу, давали слово Гіппократа. Любого должны принять хворого. Його отправили у погоста. Через сутки он помер.
Чому його не прийняли?
Ну, його преследовали. Його преследовали. Ну, він був, я так от тепер думаю, що він був, ну, не такі, як всі люди. Не такі. А якщо чоловік не такий, його зблочить, знищить, що він і все. Він на світ глядів другими очами. Другим, не таким, от, як, це, як от ми глядемо. Там не могло не подобатися нікому, це його нові коври. Вони там всі говорили, як живі. І на кожному коврі, він казали, завжди ставив або костюм, вежу, або крижик.
разговорились больше, оказалось, что старая Ядвига человек вельми незвычайный, а маль что экстрасенс. Зрешты, послухайте сами.
А мне вот сон был сейчас снившийся, я еще девкой была, что развалится Советский Союз. Пришла я в больницу и девкам рассказываю. Я говорю, что кажу, развалится Советский Союз. А Яны кажут, ну, говорит, как ты грамотная, то 25 годов ты на 100% получил. Развалился ж. Дура ты, дурное ты говоришь.
А в каком году вы соснили это?
Это я соснила, это, может, 54-й, 55-й. И Лукашенко мне снился, что будет президентом.
Коли еще не был президентом?
И что он не был родившийся.
Это як это?
Это вот соснилось, что будет у нас царь. Два были Поздняк и Лукашенко. Два были это цари. И я запомнила годы это, и фамилию, имя, отчество. А Лукашенко, что был даже, ну, может, зачатый только, а еще был не родившийся.
Вы приснили сон,
да,
где было два прозвища?
Да, Поздняк и Лукашенко. И было сказано, что Ким царь. А та такая, дура ты, царом николи в Беларуси не было и не будет.
Коли вы такая всевидящая,
и не видящая,
может, вы еще скажете, коли его царствование скончит?
До конца. Будет до конца.
Что, до конца света он будет?
Да, да. Так что нехай никто не старается и ничего. Он будет, вот и все.
Апошнее поведомление мёрзкой чараўніцы, вядома, не надто оптимистичное. Зрэшты, ничего нового яна не поведомила. Конец калісті надыходить усяму. Развітаюся я по традиции вершам. Браніслаў Мароз, муж Ядвігі, былы кінамеханік. На восьмым десятку выпустил свой перший поэтичный сборник и про конец не думая.
Где выгнулося в озеро Подковой, и солнце золотило дроляд, далекий продок мой не упадково на это место скервал погляд. То так лагодно гойдель все хвали, и отшивало сердце тишиня, что руки мимо воли затримали для озера стоянного коня. Отсюда пошел широт рулянных хаток, надели локны на полев простор. Таким вот является початок недорогого города Мьор.
У эфиры «Радио Свобода» мы с вами наведаліся у мястэчка Мёры. До новых подорожжаў с вами был Змітер Бартосік.